tackar för mig så kommer jag döda mig själv. Men först skulle jag döda Latifa. Och sen dig.
Jag har ju sagt allt jag vet.
Faktiskt den mest sette serien på SVTs nettspiller någon gång.
Det är ju sånt världen är. Det är ju självklart stånare som jobbar I etterretningstjänsten också.
Det är I det att vi som minner om Åsne Seierstads två systrar där.
Han dricker inte lite, han dricker helt fett mycket. Awesome fett cliffhanger.
Vad får unga jenter till att ge upp familje, vänner och en trygg vardag I västen för att bli giftet bort till terrorister? TV-serien Kalifat ger svar.
Och den gör faktiskt det.
Ja. Hej Jonas, det stämmer. Serien vi ska snacka om idag. Där möter vi fem kvinnor som får sina skepnader vävd samman på grund av händelser av
I Syrien. Terrorhändelser I Syrien, IS. Vi ska till IS. Ska vi inte där?
Vi ska till IS. Vi ska till Raqqa, denna byn norr I Syrien som IS hade kontroll över. Året är 2015, alltså då IS var på höjden här. Vi blir allra först kända med Pervin, svensk jente som har havnat I Syrien av grunder som vi heldigvis inte får utforska direkt. Kommer inte någon flashback. Vi vet bara att hon har blivit en slags IS-brud, har ett nyfött barn där som hon snackar svensk med. I en väldigt effektiv öppningsscene för hon tar på sig niqaben går ut på gatan där det är fullständig kaos och vi är vittne till en blodig avstraffelse med en sån avkapping av händer och några grejer. Vi ska också så för att komma sig ut så kommer Pervin I kontakt med den svenska efterforskaren Fatima som får information om att denna IS-gruppa I Syrien driver och planlägger ett storstilt angrepp på Sverige, alltså på Stockholm. Parallellt med detta igen så är vi hemma hos följer vi en tenåringsjente som är I färd med att bli radikaliserad av en tillsynlatande väldigt snill och grej skolassistent type, men bak detta snille och greje yttre så skjuler det sig en beslutsam, iskall, fundamentalistisk IS-kriger.
Ja, och vi är ju serien heter ju Kalifatet och vi är ju faktiskt I kalifatet I en slags sån svensk IS-celle för att det är ju inte bara Pervin och som snackar svensk till ungen sin vi snackar svensk till den hopplösa mannen och hopplösa terroristen du är gift med husman eller
ja husman
Husan. Och flera också I den samma terrorcella då som håller på att planlägga det angreppet mot ja ska jag inte säga var eller vad men de planlägger nog grejer I vart fall.
Och det är svåra grejer. Och det är svenska det sitter alltså svenska folk där så det sitter alltså där folk med olika etnisk bakgrund men de snackar svensk sig emellan
yes.
I Syrien. De är där liksom olika typer någon har varit liksom radikaliserade småförbrytare. Andra är liksom mer sån hardcore kommer ut från mer sån kanske ytterliggående moské ja.
Eller bara triste skepnader som inte hade något ställe att hänvända sig och har blivit sugd in I görra utan helt att veta vad de var på och mangel på något annat egentligen.
Som dere sier, det jo en svensk serie det her, og den ble, det var den store dramasatsningen til SVT I fjor, som nå har da blitt kjøpt opp, altså rettighetene har blitt kjøpt opp av Netflix, så den går nå på Netflix, hvis man skal se den I Norge. Serien gikk jo rett inn I da innvandringsdebatten I Sverige, et ganske sånn betent debatt, hvor du har steile fronter, og den skapte masse diskussioner I fjor og var, etter hva jeg har hørt faktisk den mest sette serien på SVTs nettspiller noen gang
Men hvordan har det seg, for det lurte jeg på også når jeg så introen, at den på en måte, det en samproduksjon med Netflix og SVT, så da har den blitt sluppet av SVT først på SVT Play og så har Netflix fått liksom second rights. Det veldig ulikt veldig unetflixete.
Ja. Man skulle jo tro at det var NRK som tok over disse SVT produksjonene,
ja, ja.
For eksempel.
Men det pleier jo å være det.
Men her har du nok sett et liksom større globalt potensiale da, I serien, og det det jo også. Det en svensk serie, det en jeg vil jo kalle det en krimserie följer ju efterforskning och har ju mycket av den
vi är inne i sån thriller egentligen.
En thriller krim ja, men det är ju jag vill säga si att den sorterar lite under det man kanske kallar skandi krim då, så det är ju kännetecken alltså ting man känner igen från den millenniums serien. Det är kvinnestyrt, det är liksom monoton efterforskning. Det är något korrupt i systemet
alltså var helt byrå också
för ja, eller byrå. Väldigt väldigt byrå var jag faktiskt. Ja. Och det är efter vart da, som ting sker her så är det liksom tillfälligheter I handlingen som vi inte hade godtatt hvis det hade varit ett drama eller hvis det hade varit en mer sån skildrende variant det är en krim som drives framöver av efterforskningen och det först och främst av detta terrorangreppet da. Men också hvorvidt Pervin klarar att komma sig ut I detta från detta äktenskapsdrama I Raqqa med tidens mest irriterande fyr som ektemann denne Husam.
Det är en stor forskel da, fra de tidigare liksom skandi krim och skandi thriller sakerna vi eller serien vi känner till som du var inne på Millennium serien och kanske Bron kunde varit nämnt. En stor forskel är ju att denna serien tar upp alltså den tar upp ett mycket större samhällsproblem eller ett alltså den tar ett samhällstema och det är inte helt tillfälligt det ser du vi hade det med da 22. juli-serien som har varit den stora satsningen från NRK det sista året och hvis du ser till Danmark DR som är den statskanalen I Danmark så har de en liknande typ av tematik som också är terror och migration och den heter då När stövet lägger sig också en god serie men med en annan typ
av händelseförlopp Jag var helt säker på den skulle heta Kalifate.
Norske, alltså norsk-pakistanske där Iram Haq har haft regi på flera episoder av danske När stövet lägger sig. Det blir spännande att få se det.
Men kan jag bara säga si att det är ju way overdue att vi fick en serie som Kalifate för det spörsmålet som du ställde inledningsvis Cecilia vad är det som får unga jenter till att dra till Syrien och bli håll jag på att säga sexslaver och födemaskiner och det ena med det andra gud vet vad det blir tvunget till att göra det är ju något som alla har spurt sig om I uendliga tider kan det virka som och aldrig har vi fått något svar. Hvordan I fan är det möjligt att dra från vi ser jo det från vår liksom privilegierade vita västliga ekonomisk trygga plats bara kan inte skönna varför någon skulle vilja dra från detta flotta här och dra ner till den hängemyra där och de kan tacka sig själv som har dratt dit. Och så är det ju ett liksom det är ju ett deilig att få det inblicket som Kalifatet ger. Som faktiskt tar dig lite ut av bobbla och bara åh ja men det var inte så enkelt som jag trodde det var och det de svaren som Kalifatet ger jag syns inte de har blivit gitt så väldigt många andra städer på någon väldigt god måte jag syns att Kalifatet har många ting man kan sätta fingern på men de levererar på uppdraget väldigt syns jag
Den tar ju så in I radikaliseringen av disse jentene, ska man säga si, med krimgenrens liksom vad ska man säga si, liksom förtätta realismen Det är realistiskt men det är väldigt tätt och kjapt. Det vill ju kan ju kanske tänka mig att det är ända lite mer komplext I verkligheten. Men när det är sagt så syns jag det är väldigt goda på den här förtättningen och att vi särskilt kommer in I familjen till två systrar. Det är delt att vi som minner om Åsne Seierstads två systrar och vi ser alltså liksom förtvivlade föräldrar som lurer på vad ska de göra liksom här har de dratt till Sverige för att undgå liksom sharialover och grejer och så har man folk som då utnyttjar tenåringers upprorstrang och det att de känner sig annorlunda I ett vitt Sverige till då att söka sig till något så extremt då som IS så att de börjar att se på konspirationsteorier om 9/11 de koser sig liksom med halshuggingsvideor från IS och den visar den vägen där på en väldigt god måte syns jag.
Det är nettopp det du säger Anders som är lite intressant med Kalifatet som kanske lyfter den från en sån lite plattere thrillerserie. Man får lite inblick I de unga jentenes liv, Sulle och Kerima som kommer ju från typiska såna förstadsfamiljer. Sulle har ju egentligen ganska sån trygg familj. Kerima lite mer en far som dricker lite och hon kommer från ett lite mer ustabilt hem.
Han men dricker lite, han dricker helt
fett. Han är en psykiatrisk patient.
Han är psykiatrisk fyllik så ja, men bara jag vill det riktigt.
Men Men uansett da, jentene er liksom, de spiller basketball, de går i liksom, de har liksom en ganske sånn, de har ting på plass. Det virker som det er noglunde ordnet forhold da. Kanskje ikke for Krima, men I hvert fall for Sulle. Og så søker de etter noe mer. De søker etter å finne sin plass I det svenske samfunnet, og de føler seg litt utenfor, og de klarer ikke helt å finne det, rett og slett. Og her kommer, det jo her de trykker på noen knapper, da.
Som Men det jo nettopp det at du trenger jo ikke å være så sykt sårbar og være fattig og bo hos din psykiatriske, fyllik, voldelige far for å være et offer for radikalisering. For det handler, sånn som jeg ser det I Kalifat, så det bare at du skal ha bare bittelitt søken etter identitet, og vise den sprekken til noen, til riktig eller feil person om du vil, og så kan ting lirkes inn I den sprekken. Og du må huske, altså jeg vet ikke om jeg klarer å huske hvordan jeg var når jeg var sånn 16-17 år, men ganske dum, vil jeg tro.
Cecilie,
og lett på virkelig.
Ja. Cecilie og jeg, vi husker hvordan vi var hverandre, og vi var ikke lett på virkelig, ass, skal jeg love deg. Det var beinhare typer som bare trodde på svarte klær. Og, ja.
Nå, det har ikke altså, blitt noen IS-frue og IS-kriger på oss.
Nei, jeg hadde ikke det, ass. Jeg har fortsatt tenkt at 17-åringen sitter oppe på skulderen min. Jeg har liksom min samvittighet, egentlig. Hvis jeg greier mot den der indre 17-åringen, så lever jeg et fint liv. Men når det sagt, skurken her, da, som jo veldig skurkete, ja. Her altså en IS-kriger som undercover skoleassistent. Han til og med I et sånt nettverk mot radikalisering
yes.
og framstår bare så vennlig og karismatisk ja. Og grei. Da. Dette må man svelge da, I kalifatet, og når man gjør det, så skjønner man jo hvertfall hvorfor de blir radikalisert.
Ja.
Fordi det en fyr som holder dem så forsiktig I hånda til å begynne med, og drar dem liksom inn til de mørkeste steder da, med nettopp halshoggingsvideoer og greier. Og som hovedskurk, og det jo litt sånn at folk blir drept etter, og oi, vi oppdager hvem han og så blir de og nå skal jeg bare ta den ene telefonen til politiet, så han blir avslørt, og man blir drept før det. Altså sånne type konvensjoner da, fra krimmens verden, jo serien full av. Så det man kan spørre seg, da det en tradisjonell krimserie som jasset opp med elementer av radikalisering og sånne klikkvennlige greier?
Eller det omvendt?
Eller det omvendt? Jeg heller mot omvendt her da.
Ja.
At den handler om radikalisering, om terror, om hvordan dette fungerer liksom både internasjonalt, men også mekanismene mer neppa. Og så bruker de krimmens form da, for å fortelle noe om det.
Men det jeg liker også med Kalifat at den er på en måte rufsete både I formen, men den på en måte rufsete I virkeligheten som den prøver å beskrive, eller fiksjonen den prøver å beskrive også, fordi ingen av personene, enten de terrorister eller radikaliseringsdud, kanskje han den mest perfekte utifra hva han skal være, eller politietterforskeren, eller noen egentlig... Så de alle flawed da, alle har feil og mangler, og du sitter og tenker, ok, så det en eller annen nervete stoner-kjæring som skal redde Arlanda fra å bli sprengt I fillebiter.
Og
da tenker jeg, det sånn, det jo sånn verden Det jo selvfølgelig stonere som jobber I etterretningstjenesten også, og stonere... det siste man vil ha I etterretningstjenesten.
ja. Og så er det en interessant vri på dette her, vet du der, at en etterforsker kan jo bare løse en sak hvis hun blir suspendert. Show me, hand me your badge and your gun, please. Som da kan etterforskningen begynne. Da redder man dagene. Og det skjer jo også her, men de har en veldig interessant vri på dette med, det individet eller det systemet som...
Det skal jeg også si, at jeg har bare sett to episoder av Kalifat.
Ja, nettopp da.
Så jeg henger litt etter, men da, jeg...
spoiler jeg bittelitt.
Du har spoilet bittelitt for både meg og lytterne, ikke tenk på det. Men cliffhangeren på slutten av episode 2 awesome, fet cliffhanger.
Ja, for at det cliffhangers, det skylder vi også lytterne å si her. Det den type serie.
Ja.
Og det noen virkelig drøye cliffhangere etter hvert. Men jeg må slå et lite slag for de små detaljene og de små intime scenene også, I denne serien. Jeg synes for eksempel det at møtet mellom Sulle og faren, da han ser at hun begynner å gå med hijab, og han reagerer med sinne, og han klarer ikke helt å sette ord på det der... det at han har rømt fra Syria og rømt fra alt dette sharia-lover, og så klarer han ikke liksom, han klarer ikke å kommunisere det ordentlig til datteren sin. Han har, du ser at det en mulighet til å komme igjennom, og så klarer han ikke, han evner det ikke. Og det samme ser du i Raqqa, hvor da Pervin selvfølgelig går i full full niqab. Mundur hele, ja, full niqab hele
niqab
dagen
lang. Niqab uten brevsprekk.
uten brevsprekk ute. Men så kommer hun inn, så jo hun på en måte den som holder ting litt på plass I familien, og den sterke, mens han, mannen hennes jo helt, altså for en fislete fyr som bare griner og har liksom traumatiske,
ja, ja, liksom etter hva. Ja.
Men så gjør de sånne kule ting, så for eksempel plutselig setter seg ned og ser på, ha TV-kveld, hvor de ser på, liksom, de har en gammel VHS-maskin og kan se på noen gamle, husker ikke hvilken serie. Ja, broen det, de
som
ser på.
Jo fra serieskaperne, som jeg sier det, et helt klart nikk, tenker jeg, da, til hvilken tradisjon vi
I. Ikke sant, I. ja. Jo, men det, at de som gjør synes... det, inni den der krigsherja Raqqa, så har de en jo, sånn liten, et øyeblikk da, av normalitet.
Men det jo nettopp det at det jo, ingenting jo så enkelt og liksom svart-hvitt som vi liker å tro at det Det en grunn til at de har dratt dit, og det ikke så lett å forstå. Selvfølgelig det ikke bare ligger ikke og føder og ligger og har familie I skyttegravene I Raqqa og slicer hverandre I øst og vest. Det også en hverdag der, og et liv som skal leves, og bleier som skal skiftes, og middag som skal lages, og terrorister har også angst. Og altså, Gud hjelper meg, kan du tenke deg hvor mye angst du hadde hatt hvis du var terrorist? Jeg orker ikke.
Og han har jo drept barn, altså det jo en grunn ja. Til at, altså det kanskje litt fælt av meg å si at han så irriterende. Han har jo altså en fyr som har drept barn. Han har sånne bilder av blodige femåringer. Og en annen veldig fin ting, altså vi får ikke disse tilbakeblikkene til hvordan han ble sånn.
Nei, det kan jeg, og det veldig
fint. Nå kan jeg bare spoile noe med en gang. Og det så godt spilt, altså jeg vet hun, Gisette Erdogan som spiller Pervin da, nede i Syria. Så intelligent rollefigur, så intelligent spilt. Det gjelder egentlig alle de andre også. Det så karismatisk og litt stilgjort. Og så det så flott fotografert av den svenske fotografen Jonas Alarik, som også hadde foto på Blindsone, denne filmen fra Oslo om en ulykke med Pia Kjelte I hovedrollen, hvor alt var I en tagning. Veldig, veldig god film, og hvor han viste hva han var god for, og det, her tar han sånn, som med på bakkeplan da, nede I
Syrien. Ja, jeg synes at det visuelle litt sånn, som jeg sa I sted, det litt rufsete, det ja. Håndholdt og skurrer, og det føles veldig, det føles nesten liksom dokumentarisk.
Vi tenker ikke over at her nei, et kamera.
Nei, jeg tenker ikke over at det noen stor produksjon, og altså det føles veldig nedstrippet, real shit.
Det veldig mye som bra med den serien her, helt, altså uten tvil, men hvis jeg skal trekke fram noe som kanskje, hvis jeg skal være litt kritisk da, så kan det være det at det jo faktisk da to hvite menn, Wilhelm Bergman og Niklas Rockström, som journalister som står bak denne serien. Og de har selv aldri vært I Syria, de har skrevet masse om det, men de har, og noen ganger får jeg litt inntrykk at det to veldig smarte skribenter som har på en måte angrepet dette, og svakhetene ved å ikke på en måte ha vært på innsiden selv, da, kommer kanskje mest fram, synes jeg, hos de unge jentene. Det der at det går litt fort, at du ikke, når du ikke inne I hodet på dem, eller har noen I skrivetimen ditt som faktisk har opplevd det, så vil du alltid ha en litt sånn utenfra og inn approach da, til jobben, men veldig godt gjort, og
men gjør det at du ikke kjøper det?
Nei,
altså, gjør det at du ikke kjøper det, jentene? Det. Tenker du over liksom at dette en svakhet som gjør at jeg ramler litt av, eller at det ikke blir troverdig?
Det såpass bra at jeg ramler aldri av, men det noen steder, kanskje mest med de unge jentene, den dynamikken, den, hvor jeg tenker sånn at jeg kjøper ikke helt hele veien, men totalen, og ikke minst som en samfunnskommentar, da, så synes jeg den ekstremt bra og nyansert, ikke minst. Og det kanskje det jeg synes den største styrken med serien, det at du får, ingen bare offre eller bare overgripere. De liksom, kanskje med unntak av han som driver og verver de unge jentene, men så alle har, Altså, alle har flere sider, og det ikke som at de liksom bare offre. Disse jentene heller, de gjør noen aktive valg, da, som de må leve med.
Jeg liker så godt at jeg dratt på litt med han skurken. Altså, det må jo være skandinavisk TV-histories mest minneverdige skurkeskikkelse, tenker jeg. Han Ibbe, som han som uskyldig nok heter. Hvor langt jeg har dratt han? Han liksom kampsportekspert, han driver med våpentrening, og så videre. La dere også merke til hvordan det litt par sånne, altså du har også en Seierstad linkes det jo til, men det også en hvit varebil med en gjørselbombe som kan sende tankene til terror her i Norge også.
Jeg tenkte over det med kunstgjøsteren, ja.
Ja, ja. Og jeg synes det jo så betimelig at man lager film om dette her, og hvorfor ikke en krim? Svakhetene for meg da når man skal liksom døtte tematikken ned i et sånn krimformat da. Men jeg synes ikke det gjort, altså, og det et par sånne tilfeldigheter, som sagt, altså, som man aldri hadde godtatt hvis det ikke hadde vært krim, men jeg synes det funker godt nok til at jeg satt og beit negler til siste slutt, altså, og binget det i to store jafser der.
De siste to episodene, de var både heartbreaking og nervepirrende, altså. Så dette en serie man ikke bør falle halvveis på, hvis du føler at det blir... lite grann ikke ja
jeg ikke tenker realistisk. Jeg tenker at jeg ikke kommer til å falle av etter bare to episoder, men jeg tror at jeg må se slutten, så da det jo ikke noen stor fare for det, i motsetning til for eksempel den siste sesongen av Homeland, som jo vi har podda om, og man kan scrolle seg tilbake og høre oss kakle om. Den har jeg ikke sett ferdig. Og den kommer jeg nok ikke heller til å se ferdig.
For vel det konvensjoner i kalifat, men det ingen sånne, det ikke noen som står og snakker i sånn gruppe, og det heller ingen som kikker opp fra PC-en sin og sier, «Sir, you need to take a look at this». Den ligger ikke der i standardisert opplegg. Den tettere på Le Bureau, tenker jeg kanskje vi kan
ja,
si.
Ja, faktisk.
Og den føles mye mer ubehagelig enn Homeland, og kanskje også Le Bureau. Det kalifat, jeg fikk en skikkelig sånn uggen følelse av å se på det. Det føltes veldig nært. Og jeg tror nok ikke den kommer til å skape like mye debatt nødvendigvis i Norge som den har gjort i Sverige. Der er jo på en måte frontene mye mer steile, og det mye mer sånn politisk korrekthet i samfunnet og sånn. Mm. Men det klart, denne jo...
Du får deg til å tenke litt. Hva mener du det mye mer politisk korrekthet i samfunnet?
Ja, altså, svenskene jo mye mer PK. Du har liksom, du har jo svenskene på ene siden, så har du danskene på andre siden, og så har du nordmenn midt i, liksom. Det jo, der det, skal jo ting være veldig politisk korrekt, eller så kan du være sånn Sverigedemokrat, selvfølgelig, da.
Men oppfatter du denne serien som korrekt, Cecilie?
Nei, den fikk jo kritikk, da, for å på en måte altså, vise muslimer, da, fra en ikke så god side. Og det ble en debatt i mediene, men jeg tror stort sett så har den fått gode tilbakemeldinger i Sverige.
Man kan jo legge til at det jo noen hvite radikaliserte muslimer her etter hvert. Det kan jo av og til tenkes som at de ligger der som en sånn helgardering for å få mot rasisme. Da. Så det jo et poeng der, Cecilie, helt klart.
Ja, ikke det at det ikke har vært hvite, hverken svensker eller nordmenn som har blitt muslimer og blitt radikalisert og endt opp Ja. På dit og dit. Men la oss tomla.
Yes, jeg begynner det. Vet du hva? Jeg kjører på faktisk med to tomler. Jeg har sett hele Kalifat, og hvis det kommer en sesong to, så kommer jeg til å kaste meg over den. To tomler, og slenge på et tips til. På NRKs nettspiller kan du også se Når støvet legger seg, den danske store dramaserien som også handler om et terrorattentat fra i fjor. En helt annen type serie, men også veldig bra.
Jeg sier... Jeg sier en tommel.
Oi.
Det bra, det er veldig bra, det spennende. Jeg kan driste meg til halvannen, men det er ikke grensesprengende. Det er ikke grensesprengende på noe vis, annet enn at det bra, og det bra skuespillerprestasjoner, og det bra at det lages en sånn serie om det på den måten. Men to fulle tomler, det det ikke. Verdt å se, absolutt, maks halvannen.
Kanskje du må retomle når du har sett hele serien, ja. Jonas?
Ja, men utifra de to første episodene, som jeg har sagt flere ganger nå, en til halvannen.
Ok.
Hvis jeg skulle kaste terning på Kalifat, og når jeg tenker meg om, så har jeg faktisk gjort det, da ville jeg kaste en svak femmer, og det betyr jo selvfølgelig, altså det betyr at det ikke er noe banebrytende, liksom, men det betyr jo at det en klar anbefaling på sine premisser. Så to tomler fra denne karen.
Det to femmertomler fra meg også. Det ikke en sekser, men det en god femmer.
Og til sammen da så har vi fem tomler, så det var min
plan. Ikke en femmer.
Ja.
Ja. Så flink du har vært å regne, Jonas.
Skal vi gå dit altså? Ja.
Kalifat kan dere altså da se på Netflix. Skal du gi noe beskjed til våre lyttere, Einar?
Det passer jo noe om det svensk.
Det her håper jeg har blitt klipp bort.
Anslagstavlan. Ikke glem å følge oss på Facebook. Der skjer det så mye gøy om dagen. Og ikke glem å hukke av på sånn abonner eller følg med der du hører denne podcasten. Enten det Spotify eller iTunes eller hva som helst. Og følg oss på Instagram også.
Ok, boomer.
I studio i dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg Cecilie Asker, produsent var David Vekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippen du hørte var fra SVT og Netflix. Vi høres!
Herregud, det var altså, Erik Solheim gjorde det, Robert Eriksson gjorde det, Øystein Djupedal, bittre menn, så liksom, tenk, partiet offret meg. Mm. Vet du hva, gjerne tenk det, men hold det for deg selv, det sikkert mange som har tenkt det, men du må løfte blikket.
I Aftenposten går vi gjennom det største og noe av det minste fra norsk politikk og samfunnsdebatt den siste uka. Det Trine Eilertsen, Lars Klovnes og Sara Sørheim. Hver torsdag, last oss ned der du finner podcasten dine.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.